halkani waa Washington Land of Somaliga ee daacadda VOA waad ka dhageysataan mowjadaha gaagaaban hirarka FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka dhan oo aad nagala socotaan bogga voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo talaado ah 6da bisha February sanadka 2018 idaacaddeenna saaka iyo caalamka wada jir waxaa halkan idinkaga soo jeedinaya Jacfar Kukay iyo anigu ah Falastiin Axmed Iimaan.
oo ka dhacay magaalada Muqdisho warbixin ayaanu idin ka haynaa.
Waxa kale oo aad maqli doontaan shuban biyood laga soo sheegay gobolka Shabeelaha Dhexe oo dadku dilay.
Waxa kale oo aad dhageysan doontaan warbixin ka hadlaysa mas'uuliyadda canshuur bixinta iyo waliba canshuur qaadista.
Golaha Amaanka oo isku raaci waaya cambaareynta dowladda Syria ee Bashar al-Assad.
Ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. Hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
Rag hubaysan ayaa xalafiidkii hore ku dilay magaalada Baladweyne Allaha u naxariistay Cabdi Iido Sabriye isagoo ka soo baxaya salaadii cishaha masaajid uu imaamka ahaa oo ku yaalla xaafadda Xawataako gaar ahaan laanta Nuur Xawaad. Cabdi Iido ayaa dhowr iyo tobankii sano ee ugu dambeeyay waxa uu ahaa nin diinta Islaamka fidiyay waxaana uu ka tirsanaa culimada tabliiqa. Marxum Cabdi Iido Sabriye ayaa ahaa nin aad gobolka Hiiraan looga yaqaanay burburkii dowladdii Soomaaliya sanadkii 1999 ilaa iyo horaantii sanadihii 2000 waxa uu soo noqday gudoomiye degmada Buulaburte. Lama oga sababta ay cidda dilka geysatay balse dadka agdhowaa goobta dilku ka dhacay ayaa sheegay in raggii falka dilka ah geystay ay baxsadeen.
Dagaalka ku saleysan isirka ee ka qarxay waqooyi bari dalka Koongada Dimuqraadiga ah ayaa sababay dhimashada in ka badan 24 ruux iyadoo boqolaal gurina dab la qabadsiiyay. Saraakiil Koonga ayaa sheegaya in dagaalku uu dhammaadka toddobaadkii hore ka bilowday gobolka Ituri waxaana u dhexeeya laba beelood oo kala ah Hema iyo Lendu. Ilaa iyo hadda lama oga sababta dagaalkan kicisay, hase yeeshee labada qolo waxa ay cadaawadoodu soo socotay 10 sano. Ergada nabad ilaalinta qaramada midoobay ee ku sugan Congo waxa ay sheegtay in ay xaaladda qiimeynayso. Isla xilligaasi ayay dowladda Mareykanku xayiraad ku soo rogtay hogaamiye military oo Congo u dhashay iyo 3 ka tirsan horgoojoogayaasha fallaagada kuwaas oo lala xiriirinayo in ay qayb ka qaateen faafinta amni darrida, saboolnimada iyo weliba barakicinta dad fara badan. subax wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad nagala socotaan halkaad wararkaasi kala socotaana waa qaybta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. Haatanna Muqdisho kulan looga hadlayay sidii loo nabadayn lahaa beelaha xurguftu ay ka dhaxayso ee wada dega deegaano ka tirsan Galmudug ayna ka soo qayb galeen madaxweynaha maamulkaasi siyaasiyiin iyo waxgarad deegaanadaasi ka soo jeeda ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyaheena Xasan Kaafi Qoyste.
Madaxweynaha maamul goboleedka Galmudug ayaa sheegay in dowlad goboleedka uu hoggaamiyo uu yahay midka ugu hooseeya marka la barbar dhigo horumarka ay ku tallaabsadeen dowlad goboleedyada dhigiisa ah, waxana uu qiray in sababta arrintaasi ugu wacan ay tahay isfaham waa iyo khilaaf beeleedyo hareeyay deegaano badan oo ka tirsan maamulkaasi. Hadalkan ayuu madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geelaxaaf ka sheegay kulan looga hadlayay sidii loo nabadayn lahaa beelaha degan galmudug oo lagu qabtay magaalada Muqdisho.
Galmudug waa isteed ka mid ah isteedyada waana midka ugu hooseeya hadda runtii lagama hooseeyo dhulka Itaal. Waxa kaliya oo afriyadiisii faraya galastada galmudug way dayaceen dalka. Way dayaceen galmudug ogaada. Warseelaya xataa kama warqabaan. Duusama reebna ma iman, hal nin kama iman, hal qof kama iman.
Nabadoon Maxamed Xasan Xaad oo ka mid ah waxgaradka ka soo jeeda galmudug ayaa madasha kulanka ka sheegay in Soomaalidu culays badani ka degi lahaa haddii mar un ay dhacdo in lagu guuleysto heshiis la kala dhexdhigo beelaha kala duwan ee galmudug ku abtirsada.
Waxaan isleeyahay dadka halkan fadhiya ahi mucdamkoodu waa galmudug, waa dad labeen ah, madaxweynahoodii ayaa hor fadhiya. Haddee waxa noo yaalo waa badan yihiin. Qaybta ugu muhiimsan ugu horeysaana waxaan isleenahay waa dib u heshiisiin. Dadku meeshaas waa la yihiin oo waa la huba. Haddii laga daweeyo ayada oo heshiis la helo, Soomaalida horey wafi heer nabada looma tiri way. Waxaad moodaa culays badani waa naga degi lahay, Soomaalina waa ka degi lahay haddii heshiis la helo iyo nabadayn.
Sidoo kale nabadoon Cabdirashiid Cabdi Axmed ayaa siyaasiyiinta iyo odayaal dhaqameedka ka soo qayb galay kulanka ugu baaqay inay xoogga saaraan sidii ay u qaadan lahaayeen howlaha nabadaynta iyo dib u heshiisiinta isugu jira ee iminka ay wadaan madaxda dowladda dhexe iyo kuwa galmudug.
Waxaan rabnaa inaad nala qaadataan nabadaas oo aanu wadno oo aqal walba oo Soomaaliya inaan gelinaan rabnaa. Aqal walba oo Soomaaliya nabaddu inay gaarso dibku u gaaray inaan u gaarsiin nabadda rabnaa. Waxa weeye marka walaalayaal ma jirto Soomaaliya dad isjecel oo qabiila ma jiraan. Siyaasad baan isku riixaya.
Senator Cabdiwaaxid Cilmi Goonjeex oo ka tirsan xubnaha aqalka sare ee Soomaaliya ayaa qaybaha bulshada ee ku dhaqan galmudug ku booriyay inaanu geeddi socodka nabaddu dheeraan oo ay si fudud ku hirgeliyaan.
Waxaan hubaa oo kalsooni ku qabaa anigu waxaan aadba u sii aqaan waa reer galmudug walow hadda Soomaali aan wada bartay oo waqtigu i baray colaad fudud iyo nabad fududba galmudug waa leedahay. Aynu u istaagno nabad fudud oo ilaahay idinka aanaan ka kicin, aynu intaas u istaagno.
Ugu dambeyntii madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug ayaa ballan qaaday inaanay meel sake uga soo heri doonin dib u heshiisiinta beelaha wada degan galmudug, waxaana uu xusay in arrintani uu bilaabay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo xilligii uu gobolka booqashada ku tegay.
Anagu waxaan isu xilgaanay kuna dadaalaynaa insha allahu tacaala aniga iyo madaxweynaha federaalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaan ku dadaali doonaa intii ka hartay arrintii galmudug iyo dibuheshiinteeda iyo isku xirkeeda iyo midaynteeda inaan ka sii ambaqaadno meesha ay joogto oo aan dhammaystirno sida ugu dhaqsaha badan.
Dib u heshiisiinta laga dhex wado beelaha wada dega deegaanada galmudug ayaa soo jiitanaysay muddo dheer, waxaana jirtay in dhowaan lagu guuleystay heshiis dhexmara maamulka Ahlu Sunna iyo dowlad goboleedka galmudug, iyadoo iminkana ay harsan yihiin dhammaystirka xurgufyo siyaasadeed oo weli ka sii dhex jira qaar ka mid a beelaha halkaasi wada dega. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
subax wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Cudurka shuban biyoodka ayaa lagu soo waramayaa in dad ay ugu dhinteen deegaano hoostaga gobolka Shabeellaha Dhexe. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa noo soo diray wariyaheena Xuseen Xasan Dhaqane.
Gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee maamulka Mahadaay Saalax Fuleel Xaaji ayaa waxa uu sheegay inta ay xaqiijiyeen ilaa 13 qof in xanuunka shubanka ay ugu dhinteen deegaanada Gaashaanle, Maandheere iyo Daymasame oo dhammaantood hoos imaada magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabeelle.
Shubanbiyood au ka dilaacay tuulooyinka Sabca Jasiira kasoo bilaaw, laakiin gaar ahaan shan oo afar ku dhimatay, buulo shiidlo oo iyadana afar kumeeta shiidlo bari waaye oo ku dhinteen afar qofood habar iyonte saddex caruur ah. Kalka shubanbiyeedkaas culus oo emergency ah barna tuulooyinka Albaraf iyo Fooldheer siduu dhibaatooyinkii erigi oo maaragtay halkii baarka aaga dhacay oo gunugunow galaay oo kaleenta ummaddii sidii ay yihiin. Waqtigii kuleelaha la joogay gubigii waa eber, ummadda biyo cabaalkoodii dhibaato eh, xoolo iyo dadma loo kala reebana. Emergency waa in laga gaaraa deegaanka Mahade oo ka kooban 47 tuulo, waa ina loo helaa kiisaska. Intaas ma ku dhe ilaa hadda inta ku dhimatay waa 13 ruux.
Dadkan cudurka shubanka ugu dhintay gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxay isugu jiraan caruur iyo waayeel in ka badan 190 bukaan ah oo xanuunka uu haleelay ayaa waxa la dhigay cisbitaalka magaalada Jowhar, sida uu warbaahinta u sheegay agaasimaha cisbitaalka Jowhar Dr. Cabdiraxmaan Cali Cabdiraxmaan.
شون بيت كوجرا بشي ديسمبر وحصل شيء عرور لحد السديد يلا باتن قف ووي إشكو دركو وها واي سديد السديد قف بشي جناير هذا لما تي وحصل شيء عرور كونتون السديد أندر فايفا إيوه لباتن يسد حدد كووي كونتون السديد عرور بشي جناير توتال نمبر كوه نغنا يا بقول إيوه لحد يستيال بشان هذا أنكو جن فبروري وحصل شيء أيقنا طبعا إيوه لبا دوي بحين طبعاً كأي عجيفته لما لبا البرد مركل إسكو دارو يومان تو وها سوق على إسبيتال كبغول سديت يكو طبعاً قف أي أحد عجيفته أفر عرورة يلحق ووين أرتشو إنك أنت بدن عندنا كأيش كميلو ككريمي تروين قارن وكيميت كل ها أقول بدن أو أي كيميرين بكرنا ده لو يميت أرتشو إنك قبل مجال الجوهر حافظ ده هلا بغول يسديت يكو عس بقول يأفر كم ده في كيما كيميرين مجال الجوهر حافظ هلا كلا جدسن أو بدن تحافظ ده تقولك تروين ككلا وحوي وح أنت أقول بدن تروين يا بور نسد حكتمي قاش على نسد حكتمي ممكن نسد لما أنت سهرت يوم وحكي من هل أم الله هل 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 يبدين
وزيرك وزاردة بيئادة إيه هرمارين تغير قراغة إيه دولة قبلات كهير شغيلة محمد حسين ديريا يا وحاو تلمامي إن حالات الدقان كجبتا إتايميد آد أعلوس وحان أو سيقارة أو تلمامي بيها إيه نظافتة أو عنو نهين كوا ونكسن
وحادر كيسان إن حمان لعبا يو ويقا لغا نحقوضي حمان كان بيئة لغا هلا يما آم بيئة مهل إركي مدكو وصغرا يكر سارناي ولكن هناك من يكون 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 هناك oo ku dhalinaya maxay ahayd in cudurrada shoonbiyoodka iyo wax loo dhinto waxyaabaha lamidka ah
howlwadeenada caafimaadka iyo masuuliyiinta maamulka Hirshabeelle ayaa warbaahinta u sheegay in sababta dhalisay xanuunka shubanka ay tahay biyo la'aan daran oo deegaanka ka jirta iyadoo inta badan dadka shubanka u haleelayna ay ahaayeen kuwa ku tirsan biyaha wabiga Shabeelle Hussein Hassan Baqare VOA Beledweyne
shurta ayaa ah waajib muwaadin kasta oo shaqeysta saaran wax iibsada ama balaga iibsado sidoo kale dawladda qaadaysa canshuurta ayaa iyana waxa uu xil ka saaran yahay shacabka ay canshuurta ka qaadayso inay u fidiso adeegyada ay u baahan yihiin hadaba mas'uuliyadda iyo muhiimadda bixinta iyo qaadista canshuurta waxa warbixintan ku eegaysa falastiin axmed iman
wasaaradda maaliyadda ee dawladda federaalka ayaa wada dadaal ay ku doonaysaa inay ku qaadato canshuurta wax iibsiga iyo adeegyada iyadoo arintaasii dhawaan uu ka warbixiyay wasiirka maaliyadda ee dawladda federaalka Cabdiraxmaan Beyle oo toddobaadkii hore shir jiraayd ku qabtay Muqdisho
marka waxay noqotay inaan qoladii hoteelada la shirro inaan qolada electricity-ga iyo light-ka iyo biyaha iibsa la shirro inaan qolada cable-ka soo gelisa television-ka la shirro ina qolada biya hawaalada la shiro baana kala shiro ina qolada qaad ku shaqada la shiro qolo wal oo wax ku shaqada la shiro oo aan maal ma la shiro maalmo waan isla fahmay oo waxaan doonayaa in xiyo dadku saska ay wada qabaane ina saska ka saaro ya doonaana wada saska ina ka saaro waxaan halkii gelayaa aanu sheego sida dadkan u soo qabanayaa aanu sheego inay wax nagala qabtaan aanu sheego
bixinta iyo qaadista canshuurta ayaa faa'iido u leh bulsho walba iyo wadan walba hadaba canshuurta wax iibsiga sidee muhiim ugu tahay dhaqaalaha dal walba waa kan professor Hussein Warsame oo dhaqaalaha ka dhiga jaamacadda Calgary oo arintaas sharxaya
waxa horta muhiima in koow de hadii aanad canshuur bixinin dabcan iskuul heli maysid hadaan canshuur bixinin caafimaad heli maysid hadaan canshuur bixinin ciidan iyo nabadgelyo heli maysid laakiin dadku waxay isweydiinayaan lacagtii haddaan bixiyo canshuurtii ma gaaraysaa dawladdii oo khasaradii ma ku dhacaysaa weeyaan taa ugu daran ee la isweydiinaya waxa runtii burbura wadamadu markay burburaana waxa ugu horeeya burbura waxa kamid ah aaminaadaas la aaminayo qofkii dhexe ee canshuurta ururinaya ee dawladda u geynayay oo waxa la yiraahdaa waxyaalo badan imi kala soo saaro identity economics la yiraahdo oo qofku wuxuu isku haysto ama uu doonayo inuu noqdoba ayaa keenta inuu wixii lagu talagalay sideed uu qaban karo oo midna qofku yiraahdo cashuur qaadan wanaagsan baanahay hadduu cashuur qaadan wanaagsan yahay micnaheedu uu u fasirto in cashuur wanaaga uu ku jiro inuu lacagtii qaado oo uu u geeyo dowladdii
marka laga soo tago faa'iidada dhaqaale ee canshuurta ay u leedahay dowladda iyo dalkaba haddana waxaa jira waajibaad dowladda lafteeda fuulaya oo ay sanqeyn u helinin marka ay canshuurka qaada shacabka inta badanna waxyaabaha lagu qabto canshuurta waxaa ka mid ah ammaanka adeegyada nadaafadda caafimaadka dhismayaasha iyo dayactirka wadooyinka iyo guud ahaan adeegyada bulshada waxaana dhammaanba adeegyadaasi lagu bixiyaa canshuurta shacabka laga qaado dunida horumarta marka la eego haddaba maxaa ka mid a waajibaadka dowladda ku kordhaya marka ay shacabka canshuurka qaato waa kan maxamed bashiir cumar oo arrimaha canshuurta iyo dhaqaalaha ku xeel dheer oo arrintaasi sharxaya
maxaa yeele dowladdu waxay u jirtaa ogolaanshaha shacabkii baa u baahan dowladda oo shacabka qof kasta oo shacabka ka mid a wuxuu u baahan yahay waxyaaba uusan isaga qabsan karin oo ka mid a in elboorro la dhiso kaabayaasha dhaqaalahoo kale amnigoo kale caafimaadkoo kale iskuulladoo kale marka qof kasta hataa qofka ugu taajirsan shacabka keligii ma suubsan karo elboor ma suubsan karo isbitaal ma suubsan karo waxaasoo dhan keligii marka shacabkii baa isu yimid waxay dhaheen maadaama aanan suubsan karin waxan waxaan u baahannahay dowlad dowladdu af keli ma ahane dowladdu waa inay awood leedahay ee ku fuliso wixii shacabka isku raacay in la qabto taasaa marka ugu horreysa keentayba dowladnimada sidaa daraaddeeda sidii dowladdii wixii ay ku shaqayn lahayd ee dhaqaalihii ay ku shaqayn lahayd loo helo waxaa adduunka suubiyey waddamadii ugu horumaray ee ugu horreeyey ay suubiyeen waxaa weeye canshuurta inay shacabkooda saaraan oo shacabka laga soo qaado marka dowladdu maadaama ay meesha ku joogto ogolaanshaha shacabka dimuquraadiyad iyo kala dambeyn saa daraaddeed marka waxaa loo baahan yahay shacabka inay u qabato wixii ay sheegatay
dadka qaar ayaa ku dooday inaanay jirin adeeg ay dowladda shacabka u qabato sida ammaanka caafimaadka dhismaha wadooyinka iyo wixii soo raaca oo dhammaanba dadku ay lacagtooda ku raadsadaan adeegyadaasi iyadoo dhammaan adeegyadaasina ay yihiin kuwo maqan ama shirkado gaar loo leeyahay ay maamulaan haddaba sidee fakarkaasi ay dowladda shacabka qaarkiis uga qancin kartaa waa kan mar kale brofesor xuseen warsame
waxa horta muhiima kow dee haddii aanad cashuur bixinin dee dabcan iskuul heli maysid haddaanad cashuur bixinin caafimaad heli maysid haddaana cashuur bixinin ciidan iyo nabadgelyo heli maysid laakiin dadku waxay isweydiinayaan lacagtii haddaan bixiyo cashuurtii ma gaadaysaa dowladdii oo khasaradii ma ku dhacaysaa weeyaan ta ugu daran ee la isweydiinayaa waxa runtii burbura waddamadu markay burburaanna waxa ugu horreeya burbura waxaa ka mid ah aaminaaddaas la aaminayo qofkii dhexe ee cashuurta ururinayay ee dowladda u geynayay oo waxa la yidhaahdaa waxyaalo badan imika la soo saaro identity economicis la yidhaahdo oo qofku wuxuu isku haysto ama uu doonayo inuu noqdoba ayaa keenta inuu wixii lagu talagalay sideed uu qaban karo oo masalan qofku yidhahdo cashuur qaade wanaagsan baan ahay hadduu cashuur qaadan wanaagsan yahay micnaheedu uu u fasirto in cashuur wanaagga uu ku jiro inuu lacagtii qaado oo uu u geeyo dowladdii
bixinta canshuurta ayaa ah mid ay inta badan muwaadiniinta dunida ku faanaan sidoo kalena waa ammaano dowladaha qaadaahi ay xaqiijiyaan inaan lagu takrifali karin isla markaana shacabka loogu qabto adeegyada ay u baahan yihiin ee dowladda ay xaqa ugu leeyihiin
warbixintaasi waxaa inala socodsiinaysay falastiin axmed iimaan halka aad kala socoteenna waa v o a
golaha ammaanka ee qaramada midooda ayaa xalay ku guuldaraystay inuu is-afgarad ka gaaro qaraar la xiriira in markaasi la unko hab cusub oo lagula xisaabtamo laguna cambaarayo kuwa ku lugtala adeegsiga hubka kiimikada ee dalka suuriya fadhiga golaha ammaanka waxaa hareeyey weerar afka ah oo ay isku qaadeen danjirayaasha maraykanka iyo ruushka u kala fadhiya qaramada midoobay jacfar kuukaay ayaa warbixintan inoo haya
mahadsanid falastiin ujeedada mooshinkan oo ay soo gudbiyeen Mareykanka, Ingiriiska iyo Faransiiska ayaa ahayd in hab beddel loo helo guddigii baaritaanka ee ka koobnaa qaramada midoobay iyo hay'adda adduunka ee xakamaynta hubka kiimikada kaasoo la aasaasay sanadkii 2015 in muddada loo kordhiyeen uu codka veto-ga horay ugu diiday Ruushka. Kulanka ayaa looga dooday warbixintii bilaha ahayd ee agaasimaha hay'adda xakamaynta hubka kiimikada Axmed Azomjo, waxaana faraha isku taagtaagay danjirayaasha Mareykanka iyo Ruushka ee golahaasi, taasoo ku aadanayd adeegsiga dowladda Suuriya ee hubkaasi. Mareykanka ayaa u ololeynayay inuu ka soo saaro golaha ammaanka qaraar lagu cambaaraynayo maamulka madaxweyne Bashar al-Assad. Danjiraha Suuriya ee golahaasi ayaa eedeyntaasi gaashaanka ku dhuftay, waxaanu Mareykanka iyo xulafadiisa ku eedeeyay in ay iyagu hub iyo maalba ku taageeraan argagixisada dalka Suuriya.
فإنني أدين باسم حكومة بلادي ومن جديد كل الاتهامات الأمريكية والغربية.
وحان سيدران مركلة وعن بارين يا إذي مهام رايكن كي يرهر قلبات كو أي أجيديين حكومة ديدا كوا سواهين إذيك ستيهوب كيميكا وحان هستك حريق يا إن أيهين إذي مباد دلا إيا بين رخيصة كوا سواهين رايكن كي حلفدي سقلهن كجرا معين بدين markii ay dareemeen in kooxaha argagixisada ah ee ay hubka iyo maalkaba ku taageeraan dhibaato la kulmayaan kuna guul dareysanayaan in ay waajahaan ciidamada Suuriya iyo bahwadaagtooda. Nikki Haley oo Mareykanka qaramada midoobay ku matasha ayaa sheegtay in ay hubaan in rejiimka Bashar al-Assad uu hubkaasi si arxan darro ah u adeegsaday, iyadoo xustay in maalin ka hor la xaqiijiyay in hubkaasi uu Assad muwaadiniintiisa ku weeraray magaalada ah meel ku taala Duuma iyo bariga Dimashq, halkaasoo ay dad badan oo caruur ay ku jiraan ku geeriyoodeen.
Now we have reports that the Assad regime has used.
Waxaan haynaa warbixino sheegaya in nidaamka Assad uu shacabka Suuriya marar badan u adeegsaday gaaska sarin, gaar ahaan toddobaadkii hore oo uu habeen hore ugu dambeeyay. Waxaa jira cadeymo muuqda iyo tobanaan dhibanayaal ah. Sidaas daraadeed waxaan soo jeedinaynaa in golaha ammaanka uu cambaareeyo
tacadigaas.
Danjiraha Ruushka qaramada midoobay u jooga Fasili Nebensia ayaa tilmaamay in warbixinada uu Mareykanku ku andacoonayo ay been badani ka buuxdo. Nebensia ma aanu dafirin in hub kiimika ah Suuriya lagu adeegsaday, laakiin waxa uu su'aal ka keenay cidda hubkaasi isticmaashay.
Выступление этих представителей, как всегда, содержится малая доля правды.
Qoraaladani xaqiiqo kuma saleysna, bal ay waxaaba ka buuxa been badan. Ruushku maanu inkirin in Khan Sheikhoun loo adeegsaday hub kiimika, laakiin ilaa iyo hadda ma ogin cidda hubkaasi adeegsatay.
Смехотворные заключения СМР нас в этом не убеждают.
Haali ergiga Mareykanka jumciyadda qurumaha ka dhaxaysa u fadhiisa ayaa Ruushka ku eedeysay in uu caqabad ku yahay dadaalka lagu doonayo in lagu xakameeyo hubka kiimikada ah ee Suuriya, waxaana ay hoosta ka xariiqday in uu ku falaadayo hanaankii xaqiiqo baarista.
For their new investigation, Russia wants to be able to cherry.
Ruushku wuxuu doonayaa inuu baarayaasha u doorto sida uu isagu jecel yahay. Wuxuuna doonayaa inuu hanaan isku yaacsan u adeegsado baaritaanka aan loo baahnayn. Wuxuu doonayaa in golaha ammaanka uu kari waayo inuu isla meel dhigo waxa lagu qorayo warbixinta kama dambeysta ah.
Ruushku arrintaasi waa uu beeniyay, waxaana uu safiirkiisa qaramada midoobay u jooga sheegay in Mareykanka iyo dalalka la safanba ay Moscow la ficiltamayaan iyagoo ka caraysan guulaha dhinaca siyaasadda ah ee uu dalkiisu hoggaaminayo ee Suuriya laga gaaray.
Сегодняшнее заседание используется Соединенными Штатами и Соединенным Королевством для клеветы в отношении России.
Waxaa noo muuqda in Mareykanka iyo Ingiriisku ay u tafaxayteen in ay fadhigan ka weeraraan Ruushka. Si wacan ayaanan u garanaynaa sababta ka dambeysa weerarkan. Sababtu waa shirkii wadahadalka Suuriya ee ka dhacay Sooshi ee guusha u soo hooyay hanaanka siyaasadda Suuriya. Waana taa arrinta ka masayrisay labada dal, waxaanay go'aansadeen in ay weerar afka ah ku qaadaan Ruushka. Nikki Haley waxa ay fadhiga golaha ammaanka ka sheegtay in Ruushku uu dabarjab ku yahay rabitaanka beesha caalamka isagoo doonaya in uu gar iyo gardarrada difaac u ahaado maamulka Bashar al-Assad.
It's a true tragedy that Russia has sent us back to square.
Wa masiba weyn in rushka u dib noogu celiyo meeshii aan ka soo bilownay oo ah in la xakameeyo adeegsiga hubka kiimikada ee Syria. Laakiin ma joojin doono dadaalkeena ku aadan sidii banaanka loo soo dhigi lahaa oo beesha caalamka loo tusi lahaa tacadiyada maamulka Syria si ay talaabo uga
qaato.
Dawladda Ruushka waxa ay tuhunsan tahay in mashruucan uu golaha amaanka ka dooday uu yahay mid loogu xidxidaynayo in weerar military lagu qaado dawladda Suuriya isagoo taasi ka ambaqaadaya. Waxa Fasili Nabansiya danjiraha Ruushka ee qaramada midoobay uu sheegay in aanay dawladdiisu marnaba aqbalaynin in Suuriya loo goodiyo.
Ничем пока не подтверждённых ссылок.
Ma aqbalayno in la bixiyo tilmaamo aan la hubin ee la xiriiray in hubkii Mikael adeegsaday ka hor inta aanan la sameynin baaris lagu kalsoonaan karo. Mana ogolaanayno in qaran madax bannaan loogu cagajugleeyo falal aan loo haynin cadeymo muuqda.
Qaraarka uu meel markiisu fashilmay ayaa waxa uu si kulul u cambaareynayaa saddex weerar oo la sheegay in hubkii Mikael loo adeegsaday, kuwaasoo uu rejiimka Bashar al-Assad ka fuliyay gudaha dalkaasi.
Warbixintaasina Jacfar Kukay ayaa nala socodsiinayay. Markana dhinacii heesaha waxaanu idin soo qabanaynaa codka inta nolosha kali tahay codka Cabduqaadir Juba.
Codkaasi macaan ee Cabduqaadir Cumar Macalin Juba iyo heestii inta naftu kali tahay ayaanu ku soo gabagabeynaynaa idaacaddii Arimnimo oo ay idinla socodsiinayeen anigoo ah Jacfar Kukay, Falastiin Axmed Iimaan iyo Bashiir Abikar oo dhinaca isku dubritan u jooga. Intaanu dib u kulmayno dhammaanteen waxaanu idin leenahay nabadgelyo.
Kalka halway haya nafta kugu kabaaya kurta habana igu kasoono. Hala hala yaro.